Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxlé tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay ji ni lundi 12 août 2024 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com émission spéciale. Comme ngeen ko xamé dañu nékkon ci 2 semaines de pause mais dañu doon produire
ay élément ci affaire escroquerie bi yëngal communauté sénégalaise bi fi ci Amérique muy affaire Bouya Dieye. Wow, escro bi wër nan avocat la di nax ak wuruj xalelu sénégalais yi jaar ci Nicaragua bi. Alors yalla def ñu paré ci production ben ci victime Bouya Dieye bobu. Mani won jarul ñuy xaar fi ak 2 semaines parce que amna yenen ka yo xamni ñi ngi leen di produire ay victime Bouya Dieye yo xamni ben par ben ñom ci seen bop dinañ leen wax li nga xamni mo am ak seen mbokk yi nga xamni ñom ñu ci bëri ño yone xaaliss waxante ak Bouya mi présenté wu ci ñom comme avocat Bouya Diarfa lek sen khalis xalé yi ñu ci bari fi mu nek ni signal na len ordonnance d'expulsion xalé yi perte ñaar yoon ba ñett yoon li olof ndjay nan choono du reer choono xalé yi reer ci parce que dafa jaar ci loxo yu salté loxo sacc loxo escro loxo badol xalé yi dañu am malchance tombé ci kuñu wax Bouya Dieye ku am sansu ñew ba Amérique fekk fi sa morom jiek yépp tak sen dik ñi ngi lett ñi ngi menace ñi ngi xey di liggéey deful ni ñom di wër ci biir sénégalais yi communauté bi ñi ci gëna faible ñi ci gëna tumuranké ñi ci gëna ñak ñi ci gëna am yaakar ci ñoñu la dugg ligéyul xeyul gontul ludul nekk di leen sacc ak di leen escroquer radio bi nak dafa am mission gannaaw mission woté conscientiser yete da fay devoir radio bi yu melni bu amé ñu rétet ki nga xamni moy ndeyu mbiligi te ndeyu mbiligi fi mi ngi tuddu Bouya Dieye dekk fi ci Maryland di woté joma ñaaw te du dara sacc la auditeur yi man la Modibo di len fatali ni émission bi mën ngeen ko déglu ci sen téléphone bu ngeen nekké Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France ngeen déglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 sinon mën ngeen ko déglu ci yenn plateforme sociale yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicast.com ak yeneeni plateforme maa ngi ci ay tanku ñu fexé aussi ba ciowli tasare Sénégal ci waxtaan ak wa Sénégal du yag dara bu ñu taxawlé chaîne YouTube bi dinañ leen mëna jox feed auditeur yi comme ni ma leen ko waxé normalement tay waron nañu fekk ñu nekk vacances mais dañu jël spécialement lundi bi def ci émission spéciale ci ben cas bo xamni dafa jamp ndax té ki mu concerne mi ngi tuddu Gora Gadiaga Gora Gadiaga dafa joggé Sénégal xalé am yaakar bëgg téral bopam téral ay wajuram famiyam am yaakar ci mom seuf as tout liñu am bari wul as tout liñu am ñu jox ko goor ni ko jëlal yoonu ni ko ragwa bi goor ñew comme ay morom bi mu ñëwé affaire am wara simple comme sénégalais yu bari traverser frontière bi ñu war la jaaral la ci protocole bayila comme ñeneen ñep nga dem dakante ci biti mais goor dafa am malchance dugante ak buyeje am ñu nek ku nekkon ci bir kasso bi niko ndaw si dey man fi mu ne moy sama avocat mom buyeje xale bobu wax lolou goor gadjega goor gadjega wo ay mbokam ñu joko ak buyeje présenté wu comme avocat te du avocat de wax len limu len wax len ñaata ci xaaliss lañ ko wara jox ñoñu dajale li ñu yor lepp yone buyeje buye musul taxaw ci tribunal ba amna ci ay ka yo xamni ay sa yo xamni juge bi ci bopom wona buyeje ci telephone du jël telephone goor gadjaga mi ñu japp ci immigration bi 9 mois legi mi ngi ci prison buye dougal fa ay keuyit yu bon yo xamni xamuko janguko ba lor ci xale bi juge bi signé na ordre de déportation pour goor ñu dello ko Sénégal te ay moromam yu melni ñom ño dugg fi amuñu sax avocat te dugg nañu Amérique lutax boye duggul Amérique lutax goor duggul Amérique ba ñing koy waja dello buye jey moko lor ci ñaari fan lek xaalisu njabotam xaliss wu param yi ñu yone ndax buyeje geuf len gemlo ne ko mom avocat la ñaarel bi lor ko ndax te ñi ngi koy waje delo Senegal xale baangi ci kasso bi fi ci kasso bu ñu wax Caroline ci Virginia enquête bi nak dañu dem bu xoot comme niñ ko defé goor gadjago yi non lañ ko defé victime yu bari yo xamni buyeje daf len lor famille goor nak jox nañ ma liñu wax évidence yépp preuve yépp échange yi ñu doon def ak ndaw si texte message yi photocopie paiement yi ta dafa am dara lu am ci paiement yi ndaw si fi mu doon joxe adresse bi mu doon joxe pour ñu yone xaaliss bi adresse su ben genre association non profit la association bobu mi ngi tuddu xaarama gennel len ko association bobu mi ngi tuddu legal chaperon mom buyeje mo wax parent wu goor gadjaga ñu yone xaaliss bi fofu zel biñ ko yone ñing ko ko yone le 28 mars 2024 $1,620 lañ ko ñëk yone presque 1 million de francs CFA ci Sénégal gu metti dama wo ci prison bi ma tombé ci garde bu am xol mu daldi ma yotal message bi goor gadjaga wote woma te xam nga prison bo ci nekké boy wote ki ngay wo moy fay amul ben problème pour radio bi ndaw si ba bu ko ñëkke jot garde dafa ni ma légui da ngay duggal xaaliss ci compte goora bu ko défé mu mën jëfëndiko xaaliss bi wola ci awa mu yegni yonne nako xaaliss bu mako dimbalé eli yeb dimbalé won ci dimanche dimanche 11 août 2024 lata muy yegni yonne nako xaaliss bi mu woma pcv ma jël ki la ko ñaan mu mayma ma enregistrer ko mu def déposition ndax déposition bobu lima ci djublu mbotay biñ fi def fi ci Washington pour fexé build ben case défar ben dossier et liñ ci djublu moy fexé ba xalé yi def ben say ñu wutal len ben avocat bo xamni moy top bu yeje pour mu rembourser len koku première partie bi la deuxième partie bi nak mom bu yeje wara déssé ak autorité fédérale to lolou mënul ñak goor gajago bobu la waxtanal demb dama bëgg ngeen déglu waxtaan bi ma jotta am suma paré dina déllu ci tégal leen waxtaan bi ma jotta am ak mbokk goor yi ñi nga xamni ñoo ci duggal seen loxo ak seen xaaliss wax leen ni leen bu yeejey naxé sacc seen xaaliss escroqué leen déglu leen goore gajaga fi mu tollu ni mi ngi ci Kasso Caroline Virginia signel nañ ko juge bi signel nako ordre de déportation ci ay keuyit yu bon yu ko buye ji duwalal ba len ba ko juge bi wowe buye ji taxawul ci tribunal ba jeukeram la yoni jeukeram ci entreprise criminelle bi la bokk waji ñing koy woy Ousmane Diouf day wote ni ingénieur la ba mu taxawé kéro ci tribunal ba dafa fenn juge bi daf ko fenn juge bi avertir ko niko xamna lepp liral ko li nga xamni moy self incrimination risque self incrimination niko daf nara duggal bopam ci le ressaisirou ni juge bi effectivement man ingénieur la ingénieur lan yalla rek xam deglu len goora gajega mi nek ci goudi leundum jax len torop xale bi deglu len ko
oui allô allô wa ko gal gora ya me degré naga def sa wa
voilà ma ngay yone dal legui $25 jot mako voilà donc di ko dimbali et puis xamna dina yeggé ce information wa communauté bi et puis on est pour les ko ki dimbali rek mu ñu dédé ko directement voilà donc nga muñ rek en attendant mané nga muñ rek en attendant voilà bu ko défé après ñu djéma sét ñu lijeentiko parce que du yow rek ya am problème bobu actuellement
waaw
nit ñi ñimu ko def bari nañu lol sax trop ñun fi mu nek ni rek fi ci goxu Washington bi rek am nañ ci lu mat ñaar fukki nit
waaw
bon def nako ay mauritanien def nako mom du avocat du avocat legui liñuy def moy ñi ngi préparer dossier yi ak preuve yi de lañu soxla joko sa famille ñi ko yone xaliss bi lañu soxla aussi ñom ñu def déposition suko defé ñu mëna xam exactement ñom bu féké né mën nañu yone preuve yi naka lañu yone xaliss bi bu féké né Western Union la wala RIA wala ñu yone ñu copie
yoy
yeb dañ koy def ci dañ koy bolé ci dossier bi
voilà
voilà donc man li ngay def moy so mo mune jox ce contact famille Sénégal ben numéro buma len meuna wowe ci WhatsApp comme ça légui man dina jox ak ñom comme ça ñom ñu lijeentiku fexé ba yonne ma preuve ñu yor
wa no
wa ci
ci
ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci
ci ci
ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci da fa xawa sant djeng ara waaw gora kebe hein lan moy numéro
5 00 5 00 88 88
moy numéro lan
waaw moy numéro portable
lan lay commencer 77
76
d'accord gora kebe day
waaw
d'accord légui nu mu tudati xamna dina laaj aussi yow nga def ben déposition bu gatt rek d'abord su fekke ne may nga ma man ma enregistrer ko ci sama téléphone après damay damay def luñuy wax transcript manam li nga wax yeb dama koy bind ci kayit ci anglais ñu bolé ko ci dossier bi légui mom buñu démé ba top ko mu rembourser ñepp ñepp légui ñu def arrangement wu ku ci ne xaliss bi famu jaaron ba yex ci mom mom mu fexé ba xaliss bi jaarat fofu delu fa xaliss bi jogé
waaw
fi mu né lool lañu taxawal ni dal donc su fekké né mën nga ma may ma waxtaan ak yow ni enregistrer ko après def ko transcript def ko ci kayit
waaw bëgg ba la ngeen nangu daw man ngeen sam ñu kay diplôme ba génn fi rek
voilà donc goor yow yaangi tuddu goor gadjaga
waaw
donc yow naw siñu wax buye djey dafa ñew ni la mom mëna la toptal say keuyit te yow fi mu nek yaangi fofu ci centre de détention bi ci Caroline Virginie gouvernement Amérique bi tek la loxo ci affaire immigration mom buye bamu ñewé est-ce que dafa la wax ni mom avocat la
dama wax ni avocat la waaw loolu mo won day
après muni mën na la fa génné
muni mën na ma fa génné ke waaw loolu mo won
day ñaata la doon wéccé ko liggéey bi
liggéey bi 3600 dollars la la ci la mbokk
3600 dollars la laaj say mbokk
3600
say mbokk yonné nañ ko xaaliss bi
yonné na waral bu yakk ay
sa mbokk yi nek Sénégal ñok ko yonné
Amérique,
Sénégal, d'accord. Légui, ba mu joté xaliss bi, est-ce que def na liguey bi mu waron def?
Defu liguey bi mu waron def ndax bo jàngaré ji amna ji bin na amna ko papier yu wara signé né waral na avocat la signé ko def ko dara né ma kiru avocat. Et ma jàngaré ji bi da wo mère nango wuyu.
Du nango wuyu. Waaw donc mu am ci bëss bo xamné wo yow wo nañ la ci tribunal ba ci vidéo bi juge bi wax ak yow
waaw
bëss bobu est-ce que mom buye djey ñëwon na ci tribunal ba
bu suñu ben yam fi presque jàngalo ma ji lu mat 8 fois ji bu suñu ben yoon fi
te fay nga ko xaaliss yow dem nga ci kanam juge bi 8 fois ñëwul
gis so ñëw day
amna ci ben bi ci mujju amul amna ben waju fa ñew taxaw
waaw waju ji tuddu Ousmane Diouf
Ousmane Diouf moy jëkërem tribunal ba
mo djou dal ay waxe nak sa tan nak dama la sa wax waxu ba dara luy deug man lima sama interview defu ñu ko dox sama adim waaw defu ñu ko sama adim lima sama interview ban may ma positif fi kenn defu ko sama adim ñi nga def sama adim ay affaire politique mom mo la ngir bu ñewé fofu dagaro ci bi di waxo man naxara xam na mo ngi tax dara lu leer bu ko ci gnaaje fo liggéey sax nangu ko ko wax bu ko ci poser question defa du nango tonto
Mom bëgg juge bi laaj nako lan la bokk ak yow
laaj nako la bokk ak mom après dara ma dem ko dama la wo madame diouf dama wo ko fam bi jottu mën ma baage ne ko sama ndiyala ma ge mom bi nga ko juge bi mu ne ko ki leen bokk mu ne ko ki ay xartam bokkam dong la
te yow muso ko xam xamulo ko ci adam ak aw
musuma ko xam ci rek la dankay autorom fi la fi la wolo deug
ci beusu tribunal bobu ci ngay dogo deg touram
waaw di mo dal gisu moko ndax camera bi affaire bi leer won fofu ndax gennu won ji bi da won ndax ndax ya ko gis mo ne ko deug affaire la fulu ñewul
d'accord legui xamna li ñi def moy dinañu jokk ak sa mbokk yi senegal ñom ñu waxtaan ak ñom ci mbir mi su ko defé ñom aussi ñu yonné copie preuve yi ñu yor alors ñun ñu jëm ci taxaw mais fuñ ci muñu tol rek man dana lako yëgal inshallah
waaw
et fi mu tollu ni est-ce que def nga appel est-ce que ibi wat nañu sa keuyit yi wala mom ndaw si yak na say keuy
ñi du dugul appel deful dara yow yeen ngeen la doon ñaan ngeen dugul ma appel ci jappale mo bu ma genn bi da ngeen na lool
waaw legui dina xamna ni sentul sama appel fi ak ñaari fan amna ben ndaw suy nek fi dimbali xalé yi
waaw
dina ko jox sa numéro
waaw
comme ça mu jëm la wo xaral may ma tuti ma jox la numéro am deng nga xaar ya ngi lo bindé
waaw ma lay mo bindé
waaw xaar
Mariama
voilà mom mi ngi tuddu Mariama waaw Mariama si waaw mom moy vraiment nek fi di volontaire ci affaireu xalé yi légui Mariama si mi ngi da ngay baye xamna ba suba wala ci bir semaine bi man bama wax dina wax ak mom fi ak suba comme ça amni bo wowe di nga ko meuna légui Mariama attends Mariama voilà numéro mi ngi nek
270
0699
wala ma jappale wama genn biir da sant yalla de da so nangul
inshallah danañu ti dox sunu kantala yi katan bu nexe señ bi di nga genn fofu
inshallah
donc mayon nga ma day ma enregistrer waxtan bi
waaw
baxna jerejeuf kon gañ nga muñal rek te xamni yalla nga ci yoon bi di ñew
waaw inshallah
baxna jerejeuf
waaw jaajeul
merci
li moy xale bi
allo salam alaykum
li moy
salam
Gore ma ngi djegalou de man le Modibo di reyal
voilà donc li moy li victime bi gore gadjaga lañu yeggé alors muy affaire bu metti do tol fo lel do xam sax loy wax te gore gadjaga bi pourtant amone interview de peur crédible bu positive donc amone chance yep pour meuna guen ay amna fi ay mbok yuko meuna fat et boy xol ba xol sax goor soxlawul won sax avocat loxo yi ci buye jey dougal loxom bi mu ci dougal mo yak finalement dossier xale bi amna interview positive ba pare li ci dessone rek moy djema arranger ba won système judiciaire mi nek amna fi ay mbokk yukoy jël en charge danañ ko dalal jox ko mu lek jox ko mu nan assurer le système bi ni ko su guenné sa yuñ ko woy tribunal dana wuy ci sa yu ko wa immigration soxla dina report baba muy defar ay kayitam lool rek la soxlo won buye jouer ci rôle seitané bëgg xaaliss bëgg tok muy dox baña liggéey préféré di wër di escroquer nit ñi mo yobé boy bi problème yi mu nekké kaw goor bi ak ñenen xaaliss bi mo ci intéressé won buya buya amul qualification avocat jangul avocat jangu escroquerie ak truyande la jang lolou la meun lor na ci xali yu beuri nak waxuma la sax likoy yon wara topé mais bu ko akku xalé yi dalé bes bu ko akku xalé yi dalé amna ay xéetu xaaliss yo xamni kenn duko lek warul dugg ci gemmiñ xaaliss bo xamni xamoo fu mu xaalisso xamoo ndegam xaalissu njirim la xamoo ndegam xaalissu héritage la xamoo ci dara yow da nga jot xaliss bi rek lek xaliss bi nga xamni mom la mbokku goora gadjaga yi fay fan la buye jaar bañu jox ko xaliss bi lan la wax wa fami bi dama wo senegal ben waji wax goora kebe di mbok ci goora gadjaga bi deglu len ko
allo salam alaykum
salam
goora ma ngi djegalou de man le Modibo dila woyé fi Amérique
Modibo. Modibo.
Waaw, demb dama joko ak sa mbokk momu goora gadjaga.
Ah,
wa goromu ndaw fi mu nek xam nga dañ ko tek loxo waaw ci waxtan bi dafa am nak ben ndaw su nek fi bu tuddu bu yejey ndaw si nak dafa don woyé bopam avocat waye du avocat wa
ñu na ko madame diouf da la bi di wax tam madame diouf
waaw di woté bopam madame diouf waye mom ci bopam mi ngi tuddu bu yejey jëkër ji mo sante diouf légui ñun dañu nek fi Europe mbotaayu pour radio ak numu tuddati nek fi di taxaw xalé yi nga xamni ñom ño jaar ci Nicaragua bi mais bañu yexé ak sen choono dafa am nit ño xamni dañu jog rek pour lor len lek sen xaaliss nax len ndaw soosu tuddu buye jey nak ci tankam lañu ne ndax setlu nañu ni def nako xalé yu bëré bëri 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 légi bañu bamaw bañu fexé ba jot goor gadjaga ba xam fan lañ ko téyé man wona ko demb maniko légi comme dañu bëgg bolé ñi ñu jota xam ñëpp ñi nga xam ni buye jey def na leen loolu ñu bolé leen ñom ñëpp mu nekk ben cadeau ñu top ko ci kanamu yoon légi mom liñu wara def moy kep ko xamni joko nga ak buye jey momu ba yonne ko xaliss dañoo soxla ay firnde yu woné ni yonne ngeen ko xaliss légui goora gadjaga goora mu ndaw bima waxe ak mom néna ma yow bok nga ci mbokam yi yonne xaliss madame diouf momu ñuy woyé buye jey ñu bëggoon xam ndegam lolu mën nga ko deggal wa wala deet
légui xaliss bi
waw
man sabara ka mi ngi fofu
waw
mom ak sama jarba yeen jarba ñoom ay mbokki goor yi ñi jigoon fi dekk bi ñoo dox ben dekk warana ma joom men ñi ngi fofu
waw
yaay deg
waw ma ngi deg waw
allo
waw
legi muxtar
waw
muxtar
waw
muxtar mo fi gëf ni ñepp mo leen gëmbili woon
waw
xaal gi ñu ko teggoon mu jox ma ko duggal bu geey ban waxtan ni na ba tax ko xew kat
aha
du la xaal bi dara ko inshallah tax genn
mom ci bopam bu yeey ni len dina ko genné
lol la wax xala sa mak mom kéré ba mu démé
waw
dama ko wo bu yeey mom directement téléphone
aha
wo téléphone jot ko ak ay ciseur yoy
waw
man ko yow ba nga xamé ni do fa taxaw do fa téw ko do xafi jambour ñen mënu len dara ñi ngi def ñax ñi def xalif na awtara du gene awka man ñu wax lool lay wax rek ma sori sax nañ rek ma sori rek xam ni rek ma sori ñi ko awka ndax yow def ñu do xax bi yow ci bi wona la gëdul la bu ñay gën ñay dem na 3 fois rendu wu taxo sa tank lool xam ni do awka ñu ngi wax man lool lay wax bu ma wax
aha
ku telephone way deg
waw
mu wa maradi wo sama rek bi ne fof
waw
talage tuddu talage tuddu
waw
amna ko ngou senegal di ma minaté mune koku sama mag la xatu goro mom moko dugalon ndax mo yor goro ñu ngi joxoko moko ni ko rek wa moko genné mom dëg mu jën kaagi
aha
waye comme ko lool la ñu ngi xol sax waye wa son kanen la damay bayyi ñu mo xam mune ko mune nak diminé bu bayyi mu ne dina ko topoto bu mu genn waaw ba legi day sen xamna ni topoto wuko
legi yow goor kebe yow jot nga yone xaliss bu yeje
allo
waaw mani yow ci sa bop goor kebe yow yone nga xaliss bu ye
waaw te manam sama rak bi
waaw
mo jox star
waaw
sama mo sama bana jara tax ko 5 ans
waaw
sama ben jara ñu ñam ñu bolé ñom ñet ñu bolé ñu jox ko
waaw
jox ko mo star tax na ko bu yéggé ta xamna ni ma xol mo star nañ ko ci 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 jàng ñu ko amir ñu ko nek mo star ko nek
mo star lay
wala Makhtar Gueye ñu ngi fofu Amérique mag la fakay mom yag na fa xamna yag na lool ta yag
na Makhtar Gueye ci bopam donc xaliss bi lu ci bari ci mom la jaar
lepp
D'accord. Légui Makhtar mom yorolo numéro mday
man ma numéro
do mo ko jox ma jox ko mom ci kanam
ma xara ma xolo don la ko fot ci
ko waaw bismillah
xana yo xana whatsapp
amna whatsapp kay man ma duwal na la ci whatsapp bi mais
dang may awam tan tan rek
ah yaangi sa numéro bi mi ngi ci whatsapp D'accord. Mangi lay yonne message legui ci WhatsApp parce que sank bima ko dougalé ci sama numéro Sénégal bi daf ko jëlul won mais dina la dougal legui ci WhatsApp bi fi. Après mo wola. Baxna jërëjëf. Jërëjëf.
Lolu moy témoignage goor kébé di mbokku goor gadjaga mi ñi woyé goor bu ndaw té ñu tékko loxo fi ci prison ou immigration fi ci Caroline ci Virginie yoné na ma ay preuve yu bari paiement yek text message ak ay audio yu mu defante ndawsi rare audio yu muy def parce que ndawsi say la du wax ci audio yi du ci beuri du wax dang koy wo telephone ngeen wax li ngeen di wax dal di jall ma baxé len ben ci échange yi mu joto am ak goor kébé bi di raccrocher déglou len ndaw ci bu baax parce que émo bi muy jël mom le say yu bari di jël légui dañuy mouro diiné gi di nelaw le sen victime déglou len échange bi Bouye Djey ak Goura Kébé
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah Wa d'accord amul ben problème deng dinañ ci japp baax Yal na len Yalla yombal lepp d'accord Bonne chance merci
Madame Diou nama def yani am jam na ci jam Yow dafo sa ligéy de dafo sa ligéy Tay taxawo wa demo diko ba nga xamé nak do dem do dik nak gorom jël xassu jambo aw goran non ci dina da ko andi wat waaw yalla baxal nit buy wax day wax lu man way wuro taxaw ñu joxe xaju prété liggéey ci ñeen man liñ lay doye
waaw lo dam na
lolu moy échange bi nga xamni nijaayu goor gadjaga biñu xalé biñu téyé fi diko waji dello mom la jotta am ak Bouye Djey deg ngeen batam vrai nafiq ndaw si vrai say et puis dañuy utiliser yalla diine gi di nelaw lo nit ñi di jaar sen kaw di len satch deug la ndaw si ki moy vrai deug lu len
wa alaykum salam wa rahmatullah wa d'accord amul ben problème deng dinañ ci japp baax yal na len yalla yombal lepp d'accord Bonne chance, merci.
Madame Diou, nama def yani am jam na ci jam. Yow dafo sa ligéy de, dafo sa ligéy. Tay taxaw wa demo diko. Ba nga xamé nak do dem do dik nak goro ngir xassu jambo. Waaw goro ngi non ci dina da ko andi wat. Waaw yalla baxal nit buy wax day wax lu man. Way wuro taxaw ñu joxe xassu prété liggéey ci ñeen man liñ lay doye.
Waaw lo dam na.
Lolu moy échange bi nga xamni mom nijaay goor bi nek Sénégal jot nako am ak Bouye Djey ni satch bi truand escroc sa morom yep ñew Amérique di liggéey di ñax nga top rescapé wu Nicaragua yi di
indalé wuñu dara yéré sax indalé wuñ ko nga top len di len victimiser buñu waxé nga né ci communauté bi tay nga mouru tay nga tak puruk ki mo bon tay ki mo bon waye bëss bu ko akku xalé yi dalé dal nako bu bari sax teglu len
wa alaykum assalam wa rahmatullah wa d'accord amul ben problème deng dinañ ci japp bu baax yal na len yalla yombal lepp d'accord bonne chance merci
madame diou nama def ya nga am jam na ci jam yow dafo sa ligéy de dafo sa ligéy tay taxaw wa demo diko ba nga xamé nak do dem do dik nak goro nga fa ci jambo aw goro nga non ci ne da ko andi wat aw yalla baxna nit buy wax day wax lu man way woro taxaw ñu jox xaju prété liggéey ci li ngeen len lay doy
waaw lo dam na
wa alaykum assalam wa rahmatullah wa d'accord amul ben problème deng dinañ ci japp bu baax yalla leen yalla yombal lepp d'accord bonne chance merci
koku moy koku moy bu yeje e nit ñu bari ñu ma joto waxtana dañuy wax ñak teggen ak insolence bi ci ndaw si and bu yeje dafa nek genre nit ñoñu nga xamni dañu gëm ni xalé yi ay clandestin lañu waruñu ñëmé police ñëmé wuñu tribunal duñu ñëmé wax amuñu droit donc mën na leen escroquer ta dara du ci mucc clandestin sax ci amérique am nga ay droit mom bu yéjé loolu la xamul loolu la xamul dafa gëm ni mën na lek xaalisu xale yi te dara du ci mucc e boy set sax liko gëna arrange moy bu encaissé ba paré fexé bañu génné xale yi ci amérique ndax kaawu goor bi goor gadjaga bi ñu téyé fi ci prison wu immigration bi kaam yombon na ndax defone na interview bañu bamu am décision positive ni ki limu wax ci limu ragala ñak delu Sénégal xel mën nako nangu nop mën nako deg bañu tamponel ko positive ba ci buye jey dugale loxom ndax bëggum xaalisam ak bëgg ku mu escroquer ci le kayitu xalibi yaqku buye jey daf ko lor ñaar yoon yak kayitam satch khalisam goora gadjago bobu ñu tey ci prison wu immigration bi fi ci Virginie amna benn mbokam bu ñu yonne preuve fay biñu fay bu yeje pour mu taxaw goor gadjaga pour mu genn bu ye fen len ni len mën na genn xale bi koku mi ngi tuddu Makhtar Cissé deglu len ko
allo assalamu alaykum
Waalaikum salaam
wa Seigne Makhtar
maa ngi lay ziar naka def way
sant bu baax sant bu baax
maa ngi jéggalu nak dama dogo wàcc nii ma ni woon naa la war a jël benn déposition bu gaaw 5 minutes denc ko
waaw
alors donc ci gàttal daal yow mbokk d'abord est ce que may nga ma ma enregistré waxtaanu 5 minutes bi
waaw
waaw léegi dafa jëm ci sa mbokk moomu góor gajaga moomu ñu teg loxo ngeen yéen ay njabootam ngeen dajale woon xaalis yónneeko ndaw soosu di wooye boppam avocate du avocate du Bouye Dieye waaw
maram kii
waaw yow ci jàngat bi ak preuve yi ma jot zèle yi ngeen ko yónnee fay ko ko échange yi ngeen jot a def yépp ma téye ko sama loxo dama bëggoon nga wax auditeurs yi naka nga ñëwee naka nga xamee Bouye yow mbokk góor gajaga mi ñu téye foofu ci immigration bi
waaw Bouye man ki nga xam ne moo nekk foofu muy góor gi
miñ jàpp
jàpp moom moo ne am na benn ku fi ku wax ne avocat la am na benn avocat bu xam ne sénégalais la léegi ma ne ah dafa sénégalais de moo gën ndax comme yéen a bokk langage bi moo gën léegi après léegi ma moom mu jël numéro boobu jox ko papam bi nekk Sénégal bi mu ko joxee papam boobu moo ma oo bi ma wooyee ma ne ko léegi ndax mën naa am numéro bi ñu ne waaw ñu dal lijjanti numéro bi ci moom jox ma ko biñ ma joxee numéro bi xaam nag ñoom nan lañ def ba am numéro bi foofu ci seen kii niñ koy amee mais daal léegi man bi ma ko jotee ñu waxtaan maag moom mu ne ma maa ngi fi yore sax ay xale yoo xam ne ñu ngi fii man maa leen dimbale ba ñoom génn nañ ñu ngi fii ci man ma utal leen liggéey ak lépp ma ne ko ah waaw yow de kon yow laa doon wër ma ne ko nan lay demee mu ne ma léegi maanaam da ngay joxee 1620 traitement bi lépp dafay nekk ñetti paas 1620 ak 1500 ma ne ko waaw mu ne ma ak beneen 1500 boo xam ne suñ ñëw suñ génnee suñ ko bàyyee booba da ngeen ma koy jox ci laa di toppee kees gi ba kerek baa muy amee green card ma ne ko ndax yow looyaa nga mu ne ma waaw man looyaa laa
moom Bouye Dieye moo la wax ne avocat la
mu ne ma avocat la ma ne ko man sax de soxla naa yeneen i aw oyo yi sax maa ngi ko fi yore ma ne ko soxla naa sax ndax dama fi yore lu ma 10 boy yu xamante ne nii maa ngi leen soxla looya xam naa bu ñu paree après léegi ñu defante ci looya mu ne ma waaw baax na loolu nag nanguwut ma bàyyil ko message man dinaa ko man message yu bëri bàyyil naa ko mais moom nanguwut nag moom wax ci message ba jotee ma laaj ko ma ne ko ndax yow looya nga mu ne ma man looya laa ma ne ko ndax da nga am koy liggéey comme ñun suñ kees fii ci Seattle Washington su fekkee xam ne booy bi am na kees ndax yow yaay jël avion ñëw wala da nga am ñooy liggéey ñu xam ne dañ fee nekk mu ne ma du ma man di ñëw ci yi nga xam ne aérien la yu njëkk yi waaye bu demee ba nga xam ne dafa war a taxaw pour jàkkaarleeg jooj man may ñëw ma ne ko ah mu ne waaw léegi nag ci góoru géey nag dañu wax
waaw maa ngi jégalu ci qualité wu enregistrement bi en fait du qualité bi sax du problème mais dafa am benn ci bouton wu plateforme software radio bi benn bouton bu ñu fàttee dindi pour wax ji gën a leer donc ñu delluwaat ci waxtaan bi ci njëlbeen ba di ci jégalu déglu leen Makhtar Cissé di mbokku góor gajaga bi nga xam ni moom la ñu teg loxo fii ci kaso immigration. Allo salaamaaleykum.
Aleykum salaam.
Waaye Sëñ Makhtar. Maa ngi lay ziar naka def waay.
Sant bu baax sant bu baax.
Maa ngi jégalu nag dama dogo wàcc nii ma ni woon naa la war a jël benn déposition bu gaaw 5 minutes denc ko.
Waaw
alors donc ci gàttal daal yow mbokk d'abord est ce que may nga ma ma enregistré waxtaanu 5 minutes bi
waaw
waaw léegi dafa jëm ci sa mbokk moomu góor gajaga moomu ñu teg loxo ngien ay njabotam ngien dajale won xaliss yonne ko ndaw soso di woyé bopam avocat du avocat du buye djey
buye djey mo ngo
waw
maram ki
waw yow ci jangat bi ak preuve yi ma jot zel yi ngien ko yonne fay koko échange yi ngien jotat def yeb ma tey ko sama loxo dama bëggon nga wax auditeur yi naka nga ñëwé naka nga xamé bu yo yow mbokk goor gadjaga mi ñi téyé fofu ci immigration bi
waaw bu yo man ki nga xamné mo nekk fofu muy goor gi
min japp
moone amna ben ku fi ku wax né avocat amna ben avocat bu xamné sénégalais la légui mané ah def ak sénégalais dé mo gën ndax comme yina bok langage bi mo gën légui après légui mom mu jël numéro bobu dox ko papam bi nek sénégal bim ko joxé papam bo momo o bim ma woyé manako légui ndax man na am numéro bi ñu né waaw ñu dal litent numéro bi ci mom joxumako bim ma joxé numéro bi xama nak ñom nan lañ def ba am numéro bi fofu ci seen ki ñuñ koy amé mais dal légui man bima ko joté ñu waxtaan mak mom mune ma mang fi yoré sax ay xalé yo xamné ñi ngi fi man ma leen dimbalé ba ñom gëna nañ ñi ngi fi ci man mota leen liggé ak lepp man ko wa yow rek kon yow la doon wër mané kon nan lay démé mune ma légui manam da ngay joxé 1620 traitement bi lepp da fay nek ñetti pass 1620 ak 1500 maneko wa munema ak benen 1500 bo xamne suñ ñew suñ genné suñ ko bayé bobu da ngeen makoy jox ci la topé caisse gi ba kérak ba muy amé green card maneko ndax yow loya nga munema wa man loya la
mom bu yeje mo la wax ni avocat la
munema avocat la maneko man saxade soxla na yeneeni aw audio yi sama ko fi yore maneko soxla na sax ndax dama fi yore luma 10 boy yu xamanteni ni ma ngi len soxla loya xamna buñu paré après légui ñu defanti ci loya mu ne mo wa baxna lool nak nangout ma bayil ko message man dina ko man message yu bari bayil na ko mais mom nangout nak mom wax ci message ko jotté ma laaj ko maneko ndax yow loya nga mu ne mo man loya la maneko ndax da nga am koy liggéey comme ñun sun caisse fi ci Seattle Washington su fekké nga xamné boy bi amna caisse ndax yow yaay jël avion ñew wala da nga am ñuy liggéey ñu xamné dañ fay nek mu ne ma duma man di ñew ci yi nga xamné airing la yu ñëk yi way bu démé ba nga xamné dafa wara taxaw pour jakkar lek joj man may ñew man ko am mu ne waaw légui nak ci koru gé nak dañu waxtané manako legui ñaat lay joxe mune ma tay ya ngay joxe 1620 manako ndax am nga sel mune ma waw doxuma ben numéro sel ma sel ko ci 1620
ce numéro mo le sel lettre bi bat sel bobu moy copie bi nga yonne
moy cap bi ma la yonne turum nak nekku ci mais lenen na ci nek mais lolou la ma yonne te bo ci yonne di nga ko jot légi biñu ñëkke waxtaan bima waxé loolu ta man ñi nga xamné ñoma bolé ak mom dañ mënon 3000 lay laaj lépp mom 3000 légi mom déjà lima laaj moy 1620 ak 1500 loolu soko bolanté da fay nekk 3100 toni mais après dafa amat benen 1500 bo xamné bobu ñi nga xamné ñom la bokal caisse ñoñu xamuñ ko won man la ko wax ci téléphone maneko nak motam ma jël légui maneko légui dina la bolé ki nga xamné moy papay xalé bi papa la ci mom nga wax ko lolou mu dégg ndax comme man ci digënté bi la nek ré intermédiaire la buguma légui wax né na len 4000 do nangam 4100 4550 toni té légui yeen xamulen ko légui dina ko jox sen numéro ñu wola mu ne mo wa baxna légui ci la joxé koku nonu numéro bi ku ñu wax tala mu jot ko wax ak mom même fan yi rek tala wax na ak mom mu wax ko wax ju yaakar xamna dina wo koku wala ma jox la numéro mom itam mo nga am ci mom information légui bima ma waxe lolou ma yëkëti sel bi sel ko 1250 1600 toni mané ko su fekke am nañ mu ne ma suñu amé bel su fekke man dana la gennel bon bi su fekke amna bon mané a mu ne ma leg nga fay bon bi fay ma mané ko d'accord bon mom am problème lum don nak ñun dinañ ko fay mu ne ma man nga am sans sax do fay bon mu ko dem bam démé mu ne leg ndeké mom démut sax legi ma wo ko ke caisse gi passé mu ne ma okay mom amul bon du fay bon manako ha mu ne ma du fay bon legi da suut bi moy tok mu neex ko mu bayiko
bu yeye da mo
ne ko ndax bin wa mom mo ni wax lolu mu ne du am bon legi dal suut bi moy neex mu bayiko way legi amna benen lettre bo xamne mom lay bind dina ko yone suut bi manako wa baxna legi suma ko wowe yita dun man nango jël suma ko woy man nga ko jël suma ko woy du ma ñango be benn bis ma woko waxko lu waxko lu xaw tang après mu bayil ma message bu dina la ko yone nema woné woma dama tukki won ma woko jotumako ma bayil ko yenen ñet message légui nak silé ko après nak silé ko xamna bimu déglo message nak comme man mi merna nangotun ma jël yalla defna nak goor mi nek sénégal jotnako rak ko goro bi nek fi malay wax jot nako wonena ma jotna awoka bi ah li mo wax dina man na ci japp lam ko wax nak legi man dina ko legi mu wola wax ko ay nena ma li ko awoka bi wax nena ni man na ci japp ndax wax nako lepp waaw nangotun may jël mais yonena ko sama khalis 1600 toni lol nak la ko jotto yonne walé roti bi yonena lako mu ngi nekkon ma toni e
March 20, wow. Effectivement.
March 20. Biñu ñëk ak mom ay maaj bobu maaj doone ci togal bobu yaaga na ay maaj doone yoyu lañ commencé wax maak mom. Lepp mu ngi. Ni ma fi mo waxé li fi ma xamé ni jugul moy musul may bayil message sa bu mako bayilé message duma tontu da may wo bu moy ñaari message yoyu mala yonne. Amna déglu nga ko?
Yo wa déglu na ko wa.
Ñaari message yoyu la musa am ci mom amna benen bo xamné 10 seconds la moy bi mo waré né ma Mokhtar Sidi après woma coupé ay mo suma am ci mom ben manam tamal limako yonne ci audio man ëpp na ñaar fukki audio mais audio bu mako yonne duñ ma tontu da may ko limako lima am ci mom contact nak man na juroom yoon wala juroom ben yoon wala ëpp nako 5 fois wala 6 way da may dañuy wax rek téléphone waaw dañuy wax rek téléphone après buñ waxé téléphone lolu yop nak man su fekkon commencement xamone nako on ma yore ñaari téléphone luma wax ak mom lu ne dama ko lay arsi ci dama sama benen téléphone bi may awmako xawmo ne mom ni la mel wax deug yalla
non c'est gis nga Mokhtar
waaw
ndaw si daf len say daf len def yef say mais voilà donc légui Mokhtar xam nga ndaw si dafa comme nima len ko waxe fi mu nek ñi mu ko def dañu bari yamul rek ci sen mbokk bobu goor mi nek fele
waaw neemul ci goor rek laaj nama information goor yop
pour
ndeyam ak group papam passeportam ak ki bi aidim bi nga xamne mom la ki yoy yop information yop man ko yori yonena ko sama digeunte ak mom
deug la e legui dal li ñuy def moy diem set dal nu ñuy def ba dimbali xali
am avocat
waaw def len ben say ñu top ndaw si ci civil bi mais amna ci leneen lo xamni mom ci walu federal bi la dama bëggoon d'abord ñaan la parce que waxtaan yi may waxtaan ak ñi mu lor ak seeni mbokk yépp dañuy enregistrer def ko transcript manam dañ koy bind ci keuyit li nit ki wax lepp ndaxte dafa am fo xamni mbir mi bu fa yegge surtout ci tribunal federal bi da fay la organiser wu bu baakha baax
kene ku ne wa nam nga jotté ci mom ak ni ko wax
comme li ñi lak ni dafa doon ci kalaama bo xamni du kalaama anglais te beurep yoyu anglais lañ fay lak da fay lak ñu fagaru ci ñeul ben
waaw
motax malay ñaan ndax may nga ma enregistrer la
daytam soko mënon def groupe sax ñi nga xamne ñom lañ ci yépp
waaw
soko mënon def ben groupe WhatsApp manam dana ci bax ñom ñun ñop kenn ku nekk suko defé nga xamne yow soy wax da ngay wax rek manam ni nga xam parce que wat gal ak yego niko la fi waxe wat gal ak yego
deug la
waaw kenn ku nekk xam ne man lii la ma def lii la ma def ñun ñoom ñu xam ne dañuy àndandoo def benn say fexe jogal ko ndax itam lor na ay nit yu bëree 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 bëree
bëri waaw xam nga nag lu ci bëri mooy groupe WhatsApp yi day doon affaire xumbal ak yooyu mais fi mu nekk nii ñun ñun ñi nga xam ne ñoo jiite affaire bi dañu nekk ci tànku yóbbu ko ci yoon
moo gën de
dañ ko te tànk boobu lañ ne moo tax dafa am lu ñuy doxe am protocole bu ñuy topp ma ci doon la laaj ndegam enregistrement bii ma la enregistré tey yaa ma ko may ma defal ma def ko
waaw man moo bu fu ñu ma woo man mën naa koy wax
jeex na est ce que may nga ma lii nii ma la enregistré ma daa di ko bind def ko ci këyit
bind ko def ci këyit
waaw ndax
su dee doy na bu dee doyu itam boo ma laajaatee bo bu dee doy na léegi dinaa gëstuwaat ci sama kooku noonu
très bien
information yu gën a doy moom itam su boobaa man bu ma waxee moom comme sax xëy na comme du ñemee ndax yor du citizen
dëgg la
man naa am naan lii waaye man ci moom sax amul lu muy ragal ndax bàyyi nañ ko mu dugg kon amul lu muy ragal mais dina ma wax moom dina ma wax li nga xam ne moom la wax ak moom barki démb
waaw
ak ni mu ko waxee su fekkee audio la mu yónne ma audio yi su fekkee nag waxtaanun rek la mu xamul man li ko lim ko wax lépp après ma expliqué la
incha allahu rabbi
waaw
incha allah
man moom li ma arrêté nii su dee doy na
waaw
amul leneen foo ma woowee ak lu mën a xew rek man mën naa taxaw dëggal sama bopp ndax man maa ko yónne sama xaalis sama tur la sama compte banque la waaw lépp waaw
Makhtar man lay gërëm di la sant
incha allah baax na jërëjëf
baax na jërëjëf
information yoon nii rek mun nga ma wax incha allah baax na
jërëjëf auditeurs yi loolu rek lañ leen mënoon a indil tey jii nii am na yeneen cas yoo xam ni benn bu ci nekk dinañ ko monté indil leen ko fii ngeen déglu benn par benn ñi mu ko def bari nañu torop buye jey ñi mu lor ci affaireu Nicaragua bi bari ni ñu bari go xamni ñun ba legi xamuñu ñaata lañu tollu te yamu rek ci sénégalais apparemment deg na ni def nako ay mauritanien def ko ay éthiopien xawma yoyu xet nak fuñ ci tollu waye ñun dey sénégalais fi mom dinañ ci def liñ ci wara def
wa alaykum salaam wa rahmatullah wa d'accord amul benn problème dégg dinañ ci japp baax yal na leen yàlla yombal lépp d'accord bonne chance merci
madame Diouf na nga def yaa ngi am jàmm naa si jàmm yow defoo sa liggéey de defoo sa liggéey tey taxawoo ba demoo dikkoo ba nga xamee nag doo dem doo dikk nag waroo jël xaasu jàmboor waaw góoraa ngi noonu si neen da ko indiwaat waaw yàlla baax na nit buy wax day wax lu man waaye waroo taxaw ñu jox si xaasu prêté liggéeyoo ci liñ lay doyee
waaw loolu damm na
loolu mooy échange bi nga xam ni nijaayu góor a gajaga bi ñu xale bi ñu téye fii di ko waaji delloo moom la jot a am ak buye jey dégg ngeen baatam vrai naa feq ndaw si vrai saay saay la et puis dañuy utiliser yàlla ak diine gi di nelawloo nit ñi di jaar seen kaw di leen sàcc dëgg la ndaw si kii mooy vrai déglu leen
waaleykum salaam wa rahmatullah waa d'accord amul benn problème dégg dinañ ci jàpp baax yal na leen yàlla yombal lépp d'accord bonne chance merci
madame Diouf na nga def yaa ngi am jàmm naa si jàmm yow defoo sa liggéey de defoo sa liggéey tey taxawoo ba demoo dikkoo ba nga xamee nag doo dem doo dikk nag waroo jël xaasu jàmboor
aw gorang non ci ñene da ko andi wat waaw yalla baxal nit buy wax day wax lu man way wuro taxaw ñu jox xaju prété liggéeyo ci ñene man li lay doye
waaw lo dam na
lolu moy échange bi nga xamni mom nijaay goor bi nek Sénégal jot nako am ak Bouye Djeymi sacc bi truand escroc sa morom yep ñew Amérique di liggéey di ñax nga top rescapé wu Nicaragua yi di indalé wuñu dara yéré sax indalé wuñ ko nga top leen di leen victimiser buñu waxé nga né ci communauté bi tay nga mouru tay nga tak purik ki mo bon tém ki mo bon waye bëss bu ko akku xalé yi dalé dal nako bu bari sax teglu leen ko
wa alaykum salaam wa rahmatullah wa d'accord amul ben problème deng dinañ ci japp bu baax yal na leen yalla yombal lepp d'accord bonne chance merci
madame diou nama def ya nga am jam na ci jam yow defo sa liggey de defo sa liggey tay taxawoo fa demo diko ba nga xamé nak do dem do dik nak goro ngir fasu jambour waaw goro ngi non ci dina da ko andi wat waaw yalla baxal nit buy wax day wax lu man way wuro taxaw ñu jox xaju prété lu gëw ci li lay doye
waaw lo dam na
wa alaykum salaam wa rahmatullah wa d'accord amul ben problème deng dinañ ci japp bu baax yal na leen yalla yombal lepp d'accord bonne chance merci
auditeur édition spéciale fi lañu koy yemalé andon ci ak suñu partenaire Sénégal Express spécial Magal 2024 ñi ngi leen di fatali ni que amna ben GP buy dem suba mardi 13 août GP bobu dina joggé Sénégal samedi 17 août alors su fekkene am nga bagage yu bëgg jël Sénégal ci magal gi wala occasion bu munti don jokol ak wa Sénégal Express ci 77 543 1167 wala ci WhatsApp 77 721 0306 ma bamtu wat ko mun ngeen jokko ak wa Sénégal Express ci Dakar ñu indi leen sen bagage ci Amérique ci WhatsApp ci 77 721 0306 wala ngeen wo leen directement ci Amérique ci 301 357 4622 301 357 4622 ma ngi leen di ñaanal vacances deux semaines yi mu doon vacances jam ñu reprendre première semaine septembre inshallah yalla nañu yalla may ñu téwé ko fekk ko tal ko ñi leen di wajjal yenen kaw victime Bouye Djeymi ben par ben ku ci ne danañ la montel ka kep ku ci xam victime dañu jokk ak man directement ci radio bi ci 703 732 77 66, 703 732 7766. Nakou ci nek def ligéyam, kep ku ci xam ku joggé Nicaragua, da ngeen len yé ci ñu moytu bu yéjé du avocat say say la escrow la satcha la. Radio bi def na walam, yéene ku ci ne defal sa wal. Fanan lene bonne vacances.